Zítra si připomeneme 100 let od počátku masakru Arménů osmanskými Turky. Šlo o genocidu, anebo ne? Proč je to i po tolika letech důležité? A jak se Turecko s touto krvavou kapitolou svých dějin vyrovnává? Ve studiu vítám prvního velvyslance České republiky v Turecku, turkologa Tomáše Laněho. Dobrý den.
Dobrý den.
Asi velké pozdvižení teď nebo nedávno vyvolal papež František, když při mši pro arménské věřící mluvil o tom, že masakr Arménů bývá považován za genocidu. Turecko se ohradilo, podle Turecka se dopustil pomluvy. Jak vy jeho prohlášení vnímáte a i tu tureckou reakci?
Turecká reakce se dala očekávat samozřejmě. Turci vždy reagují podrážděně, když se někdo zmíní o genocidě v souvislosti s masakry na Arménii. Ale jak já jsem rozuměl nebo nepřesně sledoval překlad papežova projevu, tak on neřekl přímo, že to byla genocida. On
to řekl, bývá označováno.
Že to bývá označováno za genocidu. No samozřejmě už jenom to slovo genocida samozřejmě vyvolalo rozruch, ale ty okolnosti samozřejmě byly symptomatické, protože ona to byla arménská mše. Takže nebylo možné, aby on mezi těmi genocidami, které se ve světě udály, nezmínil právě tu arménskou.
A co vlastně víme o tehdejších událostech, o událostech před 100 lety? Řada historiků mluví právě o první genocidě. Nicméně existuje nějaký dokument, nespochybnitelný důkaz, že šlo, řekněme, o systematický plán na vyhlazení arménského národa?
Samozřejmě, že je to velmi nejasné a z těchto nejasností těží různé výklady. Co se týče osmanské vlády a jejího cíle vyrovnat se nějakým způsobem s tím, čemu říkali arménská zrada a arménské nebezpečí tváří tvář postupu ruské armády ze severu.
Protože oni podezřívali tedy Armény.
Oni je podezřívali z kolaborace a z napomáhání Rusku. Tak osmanská vláda jako celek pravděpodobně se neměla v úmyslu ten národ exterminovat, ten národ zničit. Ale je podezření, že ta užší skupina vládců, což byly tehdy takzvaný triumvirové Enver, Talat a Cemal, kteří představovali vládu takzvaných mladoturků, což byla skupina mladých důstojníků, která původně provedla převrat v roce 1908, svrhla diktaturu, nebo dá se říct, diktaturu Abdulhamida. Následkem toho byla obnovena ústava. Oni vyvolali ohromné naděje ve vzdělanější vrstvě osmanského obyvatelstva. Nicméně sami potom zahájili hrůzovládu a po různých peripetích, kdy se střídali vlády, tu liberálnější, tu konzervativnější, oni, tedy skupina vedená těmito třemi muži, provedla puč v roce 1913. Byl to nacionalistický puč a ten puč vedl ke spojenectví s Německem v první světové válce. Oni se pustili do vojenského dobrodružství, respektive Enver, který byl ministrem války a vůdčím mozkem celého toho triumvirátu, se pustil do vojenského dobrodružství a sice, že zaútočil na Rusko na Kavkazské frontě v domnění, že se mu podaří prorazit k tureckým soukmenovcům, protože panturkistická idea bylo něco, co mělo spojit všechny Turky v eurazijském prostoru, ty byly většinou v bývalém Rusku, dnes v Sovětském svazu. On utrpěl zdrcující porážku v zimě 1914-1915.
A Arméni byli snadným cílem.
A Arméni byli snadným cílem, protože Arméni byli křesťané, že?
Další důvod.
A na základě této porážky prostě začalo tento triumvirát přemýšlet o tom, jak se s Arméni vypořádat.
Přesto je tam nějaký důkaz, konkrétní dokument třeba tohoto triumvirátu, že ano, je tady myšlenka vyhladit arménský národ.
Tento dokumenty, jejich vnitřní konfidentery, respektive tajné dokumenty jejich a dokumenty jejich tajné z policie, takzvané Teškiláty Maxusa, neboli speciální společnost nebo speciální organizace, ty byly zničeny. Něco jako u nás STB. Takže dnes se neví, zda byl vydán nějaký rozkaz přímo k exterminaci národa.
Já se právě ptám proto, že Turecko upozorňuje, že genocida je právní koncept a že tedy poukazuje na to, že není z hlediska právnické terminologie v pořádku používat slova genocida.
Samozřejmě nenaplňuje to rysy genocidy židovské, která byla přímo předurčena nebo přímo vymyšlena známou konferencí ve Vánze v roce 1942 pod vedením Heydricha, kdy se prostě užší kruh NSDAP domluvil na konečném řešení vyhlazení židů. O to tady nešlo. Nebo lépe řečeno, pokud by o to bývalo šlo, tak dokumenty o tom již dnes neexistují. Stalo se to, že 24. dubna 1915 bylo zatčeno, přesné číslo si nepamatuju, ale myslím, že šlo asi do tisíců istanbulských arménských předáků a intelektuálů. Turci tvrdí, že to byli bandité a ti byli popraveni. Tím to celé začalo a následně asi 27. května, aby se nějak ta situace dále řešila, byl vydán takzvaný zákon o vystěhování, nebo tehdžír kanunu, ten samozřejmě existuje a ten měl ovšem slovy poměrně mírnými určit, že všichni Arméni z východní Anatolie budou přestěhováni do syrské pouště. Hovořilo se tam samozřejmě o tom, že to vystěhování má probíhat civilizovaným způsobem, že těm lidem má být poskytnuta vojenská ochrana. Ovšem,
ta realita byla
trochu jiná.
Říkal jste, jsou tu dva výklady. Arménie mluví o genocidě, Turecko se brání, přiznává zvěrstva i masakr, ale říká, bylo to v rámci občanské války, byl to důsledek deportace a také právě se brání tím, že Arméni podle Turecka spolupracovali s ruskými vojsky. Kde je pravda podle vás?
Já jsem si tady našel definici genocidy, která zní, že genocida je úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. To je základní definice a potom z konvence o zamezení a potrestání genocidy by se na tuto konkrétní událost, ke které došlo v Turecku, dal použít odstavec C druhého článku, a sice, že se jedná o záměrné vystavení skupiny podmínkám, které povedou k totální nebo k částečné fyzické likvidaci.
Jinými slovy, podle vás o genocidu šlo?
Jinými slovy, na to by se ta genocida by se na to dala aplikovat.
Liší se i údaje o počtu obětí. Arménská strana mluví o 1,5 milionu mrtvých, turecká o maximálně 500 tisících. Zase, ke kterému číslu se přikláníte?
Já samozřejmě se můžu přiklánit jedně k tomu, co jsem kde vyčetl. Vyčetl jsem z poslední, jaksi velmi dobré dějinné příručky od holandského turkologa Zürchera, že pravda je asi tak někde uprostřed, opírá se o doklady, to znamená, že těch mrtvých mohlo být mezi 600 až 800 tisíci.
Říká bývalý velvyslanec České republiky v Turecku, turkolog Tomáš Laně, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane doktore, znáte mentalitu Turků, proč je pro Turecko tak těžké uznat, že mohlo jít o genocidu, když jde přece o odpovědnost úplně jiného režimu, navíc se to dělo za hrůz z první světové války?
Tak jednak tam jde vůbec o interpretaci Osmanské říše a postoj k tehdejším událostem z hlediska muslimů a nemuslimů. Z tureckých dějepisných publikací si přečtete, že muslimové se vždy ke křesťanským menšinám chovali slušně. Je pravda, že jim poskytovali širokou autonomii, kulturní i náboženskou, a že dokonce židy pronásledované po rekonkvistě ve Španělsku turecký sultán Mehmed a jeho nástupci přijali do Turecka a v Turecku od té doby byla silná židovská komunita. Nicméně to samozřejmě, tato situace se týkala jenom kulturní a náboženské autonomie, jinak byli nemuslimští občané Osmanské říše zcela podřízeni muslimům a byli považováni za občany druhé kategorie. Nicméně situace se začala měnit a postupem doby v 19. století, zejména pod nátlakem velmocí a pod vlivem rozpadu Osmanské říše, začali křesťané zaujímat důležitá postavení ve státní správě, protože znali jazyky, byli lépe vzdělaní, studovali v zahraničí a tudíž Turci jim poskytli tuto možnost a oni se o to opírají, tvrdí se, že za prvně je ochraňovali, že pod jejich ochranou se jim žilo velmi dobře, že mohli zaujímat dokonce i vysoká postavení ve státní správě, kromě snad armády, a oni, že se jim odvděčili tím, že začali kolaborovat s Ruskem a začali vytvářet nacionalistické, násilné nacionalistické organizace.
Jinými slovy, i toto je důvod, proč Turecko nedokáže uznat, že mohlo jít o genocidu. Zkrátka ten kontext toho, že se nevyrovnalo i s dědictvím Osmanské říše jako takové.
Ano, řekl bych, že to je jeden ze základních důvodů. To pojetí, že my muslimové se chováme ke každému slušně, jsme tolerantní a oni nám to oplácejí jaksi nestejnou mincí. To je jedna věc. Druhá věc je, že ta kontinuita vycházející z tohoto pojetí vlastního etnika nebo vlastního národa v Turecku existuje dále.
Nebyla přerušena.
V podstatě nebyla přerušena.
Je pro tureckou vládu tedy problém otevřít archivy a objektivně historicky bádat, nebo došlo na to vůbec v souvislosti právě s masakrem Arménů?
Turecká vláda toto nabízela. Dokonce v roce 2009 byl uzavřen protokol o normalizaci vztahu a navázání diplomatických styků mezi Tureckem a Arménií, který z turecké strany předpokládal vytvoření jakési komise historiků, která by se tím zabývala.
To se považovalo za průlomové podepsání této dohody.
To mohl být průlomový krok. Provázela to takzvaná fotbalová diplomacie, kdy se prezidenti navzájem navštívili svá fotbalová utkání. Nicméně ani na jedné straně, předpokládalo by to ratifikaci parlamentem, a ani na jedné straně nebyla vůle něco podobného ratifikovat.
Teď aktuálně Turecko vyjádřilo soustrast potomkům zavražděných Arménů a arménský prezident řekl, že Arménie den bude trvat na tom, aby Turci uznali vraždění za genocidu. Myslíte, že může dojít na normalizaci vzájemných vztahů, že zkrátka toto je vstřícné gesto a že tedy ty naděje z roku 2009 by se mohly oživit?
Já bych chtěl věřit, že ano. V současné době ovšem přichází, je taková nevhodná konstelace, jaksi datová, protože v Turecku budou za 6 týdnů volby. A vzhledem k tomu, že většina národa zaujímá podobné stanovisko, jaké jsem zde nastínil, to znamená, že oni, že se jim podsouvá něco, co oni neudělali, že se to vlastně komplot ze zahraničí, tak nebude vůle u vlády a dokonce ani u opozice před volbami s tím
si pozlobit voliče. Každopádně je překvapivé, že arménský prezident ustoupil od toho, že by Turecko mělo uznat, že šlo o genocidu?
Arménský prezident samozřejmě. Arménie totiž velice potřebuje odblokovat svoji velmi těžkou hospodářskou situaci tím, že otevře hranice do Turecka. Ale je tam ovšem problém Karabachu. To je do dnešní doby to, co v podstatě Turkům brání. Možná, že i ten výraz genocida by se dal nějakým způsobem omluvit, ale je tady Karabach a to je jaksi problém tureckých soukmenovců a Azerbajdžánců a od toho oni neustoupí.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je turkolog a první velvyslanec České republiky v Turecku Tomáš Laně. Jaké je aktuální postavení Arménů v turecké společnosti? Kolik jich vlastně v Turecku žije?
V Turecku už dnes žije snad asi jenom 70 tisíc Arménů. Většinou, nebo v podstatě už jenom v Istanbulu, protože všichni ti rolníci, drobní řemeslníci, kteří žili v Anatolii, už právě neexistují. A tito Arméni mají možnost praktikovat svou víru v Turecku, mají své kostely, oni jsou rozděleni do tří denominací křesťanských, ale v praxi se příliš ke svému arménství nehlásí, i když mají dokonce snad i svůj tisk a o genocidě mnozí z nich, ale nejen oni, už i otevřeně píšou a mluví.
Jak to právě vypadá z hlediska toho, že mnoho Arménů, kteří přežili ten masakr a jejich potomci, si vzali turecká jména a nyní tedy ty další generace zjišťují, že mají arménské kořeny. Může třeba toto přispět k nějakému utužení arménské komunity, k nějaké emancipaci?
Pravděpodobně by mohlo. Ženy a děti byly potlučeny. Ty, které přežily, některé, v podstatě to byly, v té době to byl akt humanitární, i když prvopočáteční motiv bylo získat otrokyně, konkubíny a podobně, v případě žen, ale ve skutečnosti je to zachránilo, byly poturčeny a děti byly poturčeny. Žena to, mnozí z nich přicházejí dnes přes dvě generace. To je známý fakt, projevuje se dokonce i v literatuře, jsou na tom postaveny zápletky některých románů a myslím, že to může vést ke znovu objevení arménských kořenů, nehledě na to, že jsou mnoho Arménů v Turecku pracuje, občanů Arménské republiky.
A právě může nějakým způsobem o sobě více dát vědět arménská menšina?
Tak vzhledem k všeobecným náladám mezi většinovou populací to tak úplně možné není. V Turecku došlo například k vraždě jednoho významného arménského aktivisty, která dosud byla neobjasněna a kde se otevřeně nadržovalo jeho vrahům.
Čili to byl šéfredaktor turecko-arménských novin, Dink?
Hrant Dink.
Ano, ale na stranu druhou také v 70. letech arménská tajná armáda pro osvobození Arménie zavraždila asi 30 tureckých diplomatů, tak nakolik vlastně jsou tam tyto napnelizmy?
Já si myslím, že ta osvobozenská armáda, to byla čistě zahraniční akce. To nebylo spojeno s tureckou arménskou komunitou. Nemám o tom nějaké důkazy. Já nedovedu si představit, že by turecká arménská komunita se angažovala v takové ilegální činnosti i vzhledem k podmínkám politickým, které bezpečnostním, které v Turecku panovaly.
Víme, že Osmanská říše fungovala jako multietnická společnost. Může se k tomu po 100 letech vrátit teď Turecko, nebo se spíš utužuje ten nacionalismus a ten pohled zakonzervovaný, tak jak vy jste o něm mluvil?
Současná vláda vychází z kořenů sunnického islámu, nebo lépe řečeno prosazuje sunnický islám, a k tomu osmanismu se víceméně hlásí. V zahraniční politice ho začala praktikovat a ne, že by se k němu hlásila otevřeně, ale v podstatě ho praktikuje. Čili oni tímto způsobem začali řešit i situaci s Kurdy, protože Kurdové jsou pro ně náboženští bratři, sunničtí muslimové. A byla tady dokonce i snaha vyřešit tu situaci s Armény na tom základě, že Osmanská říše tolerantně zacházela s náboženskými menšinami a že současný stát na to naváže a bude s nimi zacházet podobně. Ovšem, ten turecký nacionalismus a postoje některých stran a většinového obyvatelstva nejsou na to zcela připraveny.
Říká host 20 minut radiožurnálu, turkolog a první velvyslanec České republiky v Turecku Tomáš Laně. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Děkuji vám.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.